Kadılar 9. bab. Yerubbaalın oğlu Avimelek Şekem şehrini dayılarına gelip, onlara ve bütün karbabasının soyuna böyle sözlerle müracaat etti. Şekem sakinlerine aytınız, sizge ne yakşı olacak? Sizni Yerubbaalın 70 oğlu ya da bir kişi idare etsin mi? Unutmanız ki, men sizin kan kandan, kemik kemikten doğmuşunuzum. Анасының ағалары шу сөзлерінің епсіні Шекем сәкенлеріне айтып берділер. Оларының үреклері Авимелекке ынтылды, ве олар, «Ебет, о бізім доғымышымыз» деділер. Олар Авимелекке бал берит евінден 70 күміш берділер. Шу параға Авимелек чешіт ярама ве шаталақ адамларыны топлады, ве олар оның пешінден кетті. Соң Авимелек бабасының евіне Офра шеріне келді, ve oz 70 ağa kardeşlerini Yerubbaalın oğullarını bir taşta öldürdü. Tek Yerubbaalın küçük oğlu Yotam sağ kaldı, çünkü o saklanıp kutuldu. Sonra Şekem'nin bütün sakinleri ve bütün Betmillo toplaşıp Şekem şehrinde Emen Terek'nin yanında Avimelek'ni padişa yaptılar. Yotam'a bunu haber etkenden son o Gerizim dağının tepesine çıkıp yüksek sesle kıçırdı. Ey Şekem sakinleri, meni eşitiniz, Allah da sizni eşitir. Bir zamanlarda terekler özlerine padişa koymak istediler. Zeytun terekini aydı, bizim padişamız ol dediler. Lakin o cevap kaytarıp, ya men özümnün zeytun yağımını vermekten vazgeçeyim mi? Bu yağnen Allah'a ve insanlara urmet gösterilir. Men başka tereklerinin üstünden ptaklarımı sallap durayım mı? Dedi. Son terekler incir terekini, aydı sen bizim padişamız ol, dediler. Lakin o cevap kaytarıp, ya menim tatlılığım, men endi onu kaldırayım mı? Oz yakşı meyvalarımını vermekten vazgeçeyim mi? Men başka tereklerinin üstünden pıtaklarımını sallap durayım mı? Dedi. Son terekler yüzümge, aydı sen bizim padişamız ol, dediler. Lakin o cevap kaytarıp, men özümnün şarabımını bermekten vazgeçeyim mi? O Allah'ını ve insanlarını kuvandıra, men başka tereklerinin üstünden pıtaklarımını sallap durayım mı? Dedi. Sonunda terekler kogem çalısına, aydı sen bizim padişamız ol, dediler. O ise cevap berip, eğer meni gerçekten de padişa yapsanız, aydı, geliniz, menim taldamda saklanınız. Eğer meni padişa yapmasanız, Kogem çalısından ateş çıkar ve bütün Livan kedirlerini yok eder dedi. Sizler Avimelek'ni padişa etip doğru ve insaflı şey yaptınız mı? Siz Yerubbaal'a ve onun evlatlarına yakşı şey yaptınız mı? Yerubbaal'a layık doğru hakkını verdiniz mi? Menim babam sizler için cenkleşti. Sizni Midyanlılardan kurtarmak için canını acımadı. Sizler ise şimdi onun soyuna karşı isyan koterdiniz. Onun oğullarını öldürdünüz. Bir taşta 70 kişini öldürdünüz. Avimelek'ni ise tek doğmuşunuz olganı için Şekem sakinlerine padişa etip koydunuz. O ise babama kulluk etken apayının oğlu. Eğer sizler bugün Yerubbaal'a ve onun evlatlarına doğru ve insaflı şey yapkan olsanız, aydı Avimelek'ke kuana beriniz, o da sizge kuansın. Eğer de doğru ve insaflı şey yapmağan olsanız, Avimelek'ten ateş çıksın ve Şekem sakinlerini ve Betmillo'nu yaksın. Şekem sakinlerinden ve Betmillo'dan ateş çıkıp Avimelek'ni yaksın. Bundan son Yotam Beer şehrine kaçıp gitti. Ağası Avimelek'ten uzakka ketip anda yerleşti. Avimelek İsrail'ge 3 yıl padişalık etti. Lakin Allah Avimelek ve Şekem sakinlerinin arasına bir yaman ruh iberdi ve Şekemliler Avimelek'e hainlik yapıp başladı. Yerubbaal'ın 70 oğlunun ölümü, onlarının tökülgen kanı için, hem onlarını öldürgen kardeşi Avimelek, hem onlarını öldürmege Avimelek'e yardım etken Şekemliler de hakkını tölecek ediler. Avimelek'ni tuzakka almak için, Şekem sakinleri birkaç adamını dağlarının töpesinde koydular. Bu yoldan ketken keçken er bir adamını çaypap başladılar. Bu haberini Avimelek'e yetkizdiler. Evet oğlu Gaal oz ağa kardeşlerinin beraber Şekem şehrine geldi. Şekem sakinleri ona umut bağladılar. Yüzüm bahçelerine ketip, mahsullarını ciydiler. Yüzümünü yüzüm sıkkan yerde sıktılar, bayram yaptılar. Son öz allalarının evine ketip aşağı içti ve Avimelek'ni soğdular. Evet oğlu Gaal, Avimelek kim olgan? Şekem de kim olgan? Bizler Avimelek'e hizmet eteyik mi? O Yerubbaal'ın oğlu değil mi? Zevul onun yardımcısı değil mi? Şekem babası Hamor'ın adamlarına hizmet etiniz. Biz ne için Avimelek'e hizmet etmek gerekmiz? Мен шу халқыны идаре етсем, Авимелекнің қоқысыны бөле қалдырмаз едім, деді. Сон Авимелекке хабер еберді. Ордыңны топла, дженкке чық. Шеерінің башылығы Зевул, әве доғлы ғалының лафларыны ештіп, еман ачуланды. О, ғызліден Авимелекке хабержілер еберіп, шекемге әве доғлы ғал оз доғымышларынен берабер келді. О, шеерлілеріні саңа қаршы қозғай. Сен геже келіп, адамларың ең берабер шерінің тұшында сақланып отыр. Саба ерте есе, күнеш чыққанынен шерге ұжым әт. Ғал адамларың ең берабер қашыңа чықар да, сен оларыны не істесен япарсын, деді. Гежесі Авимелек бұтын ордысын ең берабер сеферге чықты. Олар дорт болікке болынып, шекемнің тұшында сақландылар. Эве доғлы ғал шер араба қапусында тұрғанда, Сақланған Авимелек ве адамлары пейда олды. Ғал оларыны көріп Зевулға. Дағдан насылдыр адамлар келе, деді. Бұ адамлар дегіл, дағларының талдалары, деді Зевул. Ләкін ғал кені, бұ адамлар. Олар ернің ең үксек байырындан түшелер. Ана дабыр қысын фалжыларының еменінден келе ята, деді. О заман Зевул оңа. Я сен айтмаған едің ма? Авимелек кім олған, бізлер Авимелекке хызмет әте ек ма? Ана енді бақ, сен көрежек көзің олмаған адамлар келе ата. Барды оларнен дженклеш, деді. Бұндан соң, ғал шекемлілеріні алып барды, и Авимелекнен дженкке кірішті. Ләкін Авимелектен қачып башлады. Авимелек оларның артында түшті, и тап шер араба қапыларына қадар қуалады, и чоқсыны өлдірді. Бұндан соң Авимелек Арумада ерлешті. Зевул есе ғалыны ве доғмышларыны шекемден қолып шығарды. Екінші күні шекемлілер шеерден шықтылар. Бұның хабері Авимелекке келіп етті. О, ордысыны үш қысымға болып, тарлада сақланып отырды. Шеерден шықай атқан адамларыны көріп, олара ұжым етті ве епсіні өлдірді. Авимелек өзінің отрядынен шеер қапысыны запт етті. Қалған екі отряд есе шеерден шыққанларға атылып, епсіні өлдірді. Бұтын күн Авимелек ве шекемлер арасында жен девам өтті. Авимелек шеерні қолына алды. Шеерінің сакинлеріні өлдірді. О, шекемні тар мар етті, шеер олған ерге есе тұз септі. Шекем құллесінің сакинлері олып кечкен вақиялар аққында білген соң, Эль-Берит ибадетханының қалесінде топлаштылар. Шекем құллесінің сакинлері епсанда топлаштылар деген хаберні Авимелекке етіштірділер. Авимелек адамларыны Цалмон дағына кетіріп, балталарыны алып, тереклерден пытақлар кесті, оларыны омызына атты ве аскерлеріне. «Мен не япқанымны көрдіңіз, тез олыңыз, менім япқанымны сізлер де япыңыз», деді. Аскерлер де пытақлар кесіп, Авимелекнің артындан кеттілер. Қаленің чевре четіне пытақларыны қойып яқтылар. Бойлы етіп, шекем күллесінде отырғанларының епсі бин ақай апай өлдір. Соң Авимелек Тевет шеріне ел алды. Тевеціні алқаға алды, рез запт етті. Шерінің ортасында яқшы пектілген бір күлле бар еді. Тевецінің ақай апайлары, шерінің бұтын сакинлері анда қачып сақландылар. Қапыны қапатып, күлленің ең төпесіне шықтылар. Авимелек күллені қолға алмақ үшін сарды. Күллені яқмақ ниетінде, күлленің қапысына яқынлашқанда, насылдыр қадын Авимелекнің башына дегірмен ташының парчасыны атты да қафасыны ярды. Авимелек аман оз сіля ташыған қызметшісіні чағырып, оңа әмір етті. «Қылычыңны чықар да, мені өлдір. Менім аққымда оны апай өлдірді демесінлер». Қызметшісі қылычыны оңа саплады, ве Авимелек өлді. Оның өлгенін көрген исраилілер өз евлеріне қайтып кеттілер. Бойлы етіп, бабасына каршы япкан жинаяты, 70 ага кардашыны өлтүргөнү үчүн Алла Авимелекни жазалады. Алла япкан жинаятлери үчүн Шекемлерни де жазалады. Бойлелик менен Ерубаал оглу Йотамнын каргышы ярына келди.